15 časova.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Noćas su me pohodili mrtvi, nova groblja i vekovi stari, prilazili k meni kao žrtvi, kao boji prolaznosti stvari. Noćas su me pohodila mora, sva usahla, bez vala i pene, mrtav vetar duvao iz gora, trudio se svemir da pokrene. Noćas me pohodila sreća mrtvih duša i san mrtve ruže. Noćas bila sva mrtva proleća i mirisi mrtvi svuda kruže. Noćas ljubav dolazila k meni, mrtva ljubav iz sviju vremena. Zaljubljeni, smrću zagrljeni pod poljupcem mrtvih uspomena.
Poštovani slušalci, dobrodošlicu u Kulturne krugove i dobar dan. Poželjeli smo vam stihovima Nirvane Vladislava Petkovića Disa. Govorio ih je Milan Mihajlović, glumac, a reč je o fragmentu biografske radiodrame Utopljene duše. Autorka teksta je Milica Konstantinović, režirao Miloš Jagodić. Drama je izvedena u našoj produkciji još 2003. Zašto smo ovo uradili? U utorak 30. maja navršava se tačno 100 godina od pogibije ovog važnog pesnika srpske moderne i naše književnosti 20. veka uopšte. Čitav Gutenbergov odgovor biće posvećen Disu, ne samo pričom o njemu, već i o manifestaciji i književnoj nagradi koja se njemu u čast dodeljuje evo već više od pola veka. Dakle, Disovo proleće u Čačku, aktuelna dobitnica Zlata Kocić, večeras će biti uručena nagrada, gosti Gutenberga profesor Radivoje Mikić i pesnik Vojislav Karanović. Prvi sat Kulturnih krugova, kao i uvek, posvećen aktuelnostima. Ići ćemo za vas u Podgoricu, na Hvar, u Novi Sad, a i čućete šta se sve to dešava u Beogradu. Preporučit ćemo vam jednu premijeru naše dramske redakcije. Reč je o radiodrami posvećenoj Milici Jakovljević Mirjam. To ćete čuti negde pred kraj prvog sata, a sada predlažem da čujemo malo muzike koju bira Ivana Đorđević.
I love seeing you happy, I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him, 'cause I know he can't hold you like I can. Someday, maybe, when we're old and gray, we could be in love once more. Till then, I'm forever only yours.
kulturnim krugovima idemo u Podgoricu, gde je jutros počeo drugi međunarodni naučni skup Srpsko jezičko i književno nasljeđe na prostoru današnje Crne Gore. Srpski jezik i književnost danas. Tamo je Goran Radonjić, docent na Filološkom fakultetu u Nikšiću, na katedri za srpski jezik i južnoslovenske književnosti. Gorane, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se.
Jutros je skup počeo, učestvovaće oko 80 naučnika iz nekoliko zemalja. Skup se inače održava u organizaciji Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, Matice Srpske iz Novog Sada i Matice Srpske iz Republike Srpske. Gorane, kakve su sve teme? Pretpostavljam da su podeljene da se u isto vreme održava više panela.
Tako je. E sad, važna je to dimenzija koju ste rekli, da je u organizaciji tri matice, dakle ona ima jednu dimenziju, dakle koja povezuje evo različite centre srpske kulture, ali ne manje važno je da su tu slavisti iz različitih zemalja. Globalno dvije su sfere, dakle jezička, zato se i zove srpsko jezičko i književno nasljeđe, dakle jezičke teme na jednoj strani i književne u nekom užem smislu na drugoj strani. Naravno tu ima i nekih relativno bliskih tema interdisciplinarnih koji imaju u vidu recimo slikarstvo ili imaju u vidu jezičke fenomene u nekom kulturološkom smislu i tako dalje. Dakle, od ovih koji se bave srednjovjekovnjem, dakle istihazmom, žitijem Cirila i Metodija, pa do savremenih tema kakve su recimo hazarski rečnik ili poezija u savremena, kako u Crnoj Gori, tako srpska poezija, dakle srpska proza postmodernog doba i tako dalje.
A kada je reč o jeziku, u Crnoj Gori je pomalo delikatna situacija. Kakve teme su lingvisti odabrali za ovaj skup?
Dakle, imamo teme takođe od ovih koji se bave redakcijama, ispravama iz srednjeg vijeka, klasičnim i starim nazivima, dakle kako toponimima, onomastikom, morfološkim, leksičkim dimenzijama, recimo prepisa zakonopravila Svetog Save, pa do ovih novih koje se tiču dijalektološke građe, zatim nekih savremenih tema kakve su sociolingvističke, dakle pitanje jezička situacija u Crnoj Gori, koja kao što znamo vrlo je kontroverzna i da kažemo dinamična.
Da li, s obzirom na to da na vašem fakultetu postoje dve katedre, jedna je za crnogorski jezik i književnost, a druga ova na kojoj vi radite za srpski jezik i južnoslovenske književnosti, da li su kolege sa ove druge katedre prisutne na bilo koji način?
Nisu, i to je možda i slika opšta nekog stanja. Dakle, tako evo vidimo, s jedne strane ovdje otvorenost bila naša za veoma različite pristupe i ljude i goste iz različitih centara, dakle ne samo Srbije, Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, Crne Gore, nego Ukrajine, Rusije, Francuske, Njemačke i tako dalje.
Bugarske, Češke. Strane,
tako je, dakle slovenskih zemalja, ali i zapadnih. Ali sa druge strane, eto, potpuno odsustvo ne samo naučnog, kulturološkog, nego i političkog dijaloga ovdje. Dakle, mi živimo paralelne stvarnosti, evo i rekli ste dvije katedre koje su eto i simbolički na dvije strane zgrade fakulteta. Mi smo blizu biblioteke, oni su bliže sali za fiskulturu.
Gorane, znam da treba da se vratite na plenarnu sednicu. Hvala vam na ovom razgovoru i želimo vam uspešan rad danas, do kraja dana i sutra.
Hvala i najljepši pozdrav iz Podgorice.
Bio je to Goran Radonjić, docent na Filološkom fakultetu u Nikšiću. Izjavio se iz Podgorice, gde se održava međunarodni naučni skup Srpsko jezičko i književno nasljeđe na prostoru današnje Crne Gore. Yesterday I saw the sun shining, and the leaves were falling down softly, and my cold hands needed a warm touch, and I was thinking about you. Looking for
for signs to lead me. You hold my hand, but do you really need me? I guess it's time for me to let you go. But I'll be thinking about you. I'll be thinking about you.
Kulturnim krugovima idemo na Hvar, tamo je veliki međunarodni radijski festival, tamo je naša Snežana Ristić, ne samo kao autorka, već i kao članica žirija. Snežana, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, da, čujemo se. Sam festival Prima Arulić ove godine ima 21. izdanje, a poznat je pre svega po tome zato što ima moto koji treba u suštini da prate sve emisije koje konkurišu, a moto je starim tekstovima u pohode. Naravno, to treba shvatiti dosta elastično, govori se uopšte o onome što je prošlost, bio to tekst, bila to običaj ili nekakav dnevnik, a poslednja godina je 1921. Tri su kategorije, kratka forma, drama i dokumentarci.
Ko su nagrađeni?
Prvu nagradu u dokumentarnoj kategoriji dobila je Velika Britanija, ali to je jedna nezavisna produkcija, zove se Falling Trees Production. Ona je jako uspešna na mnogim festivalima. Ovog puta je priča o Labudovom jezeru ili šta sve znači, šta je značilo Labudovo jezero u nekadašnjem Sovjetskom Savezu. Govorili su ljudi koji su, znači, iz nekadašnjeg Sovjetskog Saveza, snimljeno je tamo, a priča je o tome da kada se pojavi na televiziji, kada vidite balet Labudovo jezero, to znači da se nešto dramatično dogodilo, da je neko od važnih ličnosti u establishmentu nekadašnje komunističke Sovjetskog Saveza umro. I to kako se 90. godina dešavalo i koliko je u suštini ljudima, tim koji su iz nekadašnjeg Sovjetskog Saveza, za šta oni vezuju Labudovo jezero. Jedna vrlo uzbudljiva priča koja usput govori o tome da Labudovo jezero uopšte nije bilo poznato ili samo Labudovo jezero na svoje premijeri je propalo, međutim posle su ga na scenu doveli u stvari komunističke vlasti. Drugu i treću nagradu dobio je Apokalipsa Now, Afrika iz Irske. to je priča, memoari Rodžera Kasmenta, koji je inače bio Irac, služio je britanskoj armiji, a u stvari govorio je, prvi put je pomenuo kako su izgledala u suštini mučenja ljudi u Kongu, a samo zato da bi Britanija dobila gumu. A treća nagrada je jedna vrlo isto tako uzbudljiva priča o parkovima, dolazi iz Nemačke, opet ih je radila je nezavisna produkcija iz 1827. godine. Jedan princ Patler putovao je Engleskom, Velsom i Irskom, ne bili video kako su parkovi uređeni, i sada putuje posle toga jedan od kustosa današnjih sa svojim sinom, i od toga se pravi emisija. Vrlo uzbudljiva, vrlo zanimljiva, koja govori o parkovima i o istoriji.
Ko je dobio nagrade kada je reč o radiodrami?
Prva nagrada je Terrible Beauty iz Irske. To je drama o memoarima Geralda Doyla, koji je 1916. bio u irskoj armiji, bio je zatvoren. Borba između nečih katolika i protestanata, jedna priča ili dokument o tome kako izgledalo u zatvoru, kako su njegovi prijatelji umirali i ginuli. Druga je nagrada otišla Rumuniji, Black Bible of William Blake, Crna Biblija Williama Blakea, priča o rastorenim porodicama danas sa sve citatima Williama Blakea. I treća nagrada je otišla u Nemačku, U braku mi tumaramo. To je jedna pesma, priča je o ekspedicijama koje su išle za Antarktik pre 100 godina, jedna, druga danas, znači dnevnici, a sve to zajedno sa zvukcima Antarktika podzemnog, jer danas se i to snima, i to su zvuci koje mi nikad u životu u stvari nismo čuli. Jedna vrlo uzbudljiva priča i jedna vrlo uzbudljiva zvučna priča.
Snežana, hvala, želimo ti srećan povratak u Beograd i razume se, čućemo više o festivalu kada budeš došla. Bila je to Snežana Ristić.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
I've got something that I must tell. Last night someone rang on the bell, and 'twas not you, my part-time lover. And then the men called our exchange, but once you leave his name, I still play the game, my part-time lovers. You and me, part-time lovers. But she and he, part-time lovers.
Tako je to kad jurite za vremenom, a večeras u Novom Sadu slavlje biće otvoreno 62. Sterijino pozorje. Srpsko narodno pozorište je, kao i uvek, domaćin festivala. Sa upravnikom Zoranom Đerićem razgovarala je Mira Knežević.
Gospodin Zoran Đerić je vršilac dužnosti upravnika Srpskog narodnog pozorišta, koje godinama je domaćin u stvari Sterijinom pozorju. 62. Sterijino pozorje je pred nama. Vi ste i ove godine otvorili srdačno sva svoja vrata, sve svoje prostore, sve svoje resurse da Sterijino pozorje festival protekne što je bolje moguće.
Jeste, to je ranije bilo gotovo nepisano pravilo, a ove godine smo napravili zvaničan ugovor da, znači, ustupamo sve naše prostore besplatno u korist Sterijinog pozorja. Imajući u vidu i istorijat ove zgrade koja je, kada je građena i građena, pre svega da bude funkcionalna kada je Sterijino pozorje u toku. Tako da je to, znači, jedna prirodna spona između pozorja i Srpsko narodno pozorišta. I ja se nadam da ćemo i ove godine biti dobri domaćini.
Druga stvar, vi ste i učesnik na ovogodišnjem Sterijinom pozorju, predstava na Drini Ćuprija, u Ivo Andriću, u adaptaciji režiji Kokana Mladenovića, u takvom čarskoj konkurenciji.
Jeste, u svakom slučaju to je i čast, i mislim da je predstava pokazala da je jedna od najzanimljivijih predstava koja su urađene u potekoj sezoni. Sa ovom predstavom smo do sada bili na nekoliko festivala, međunarodnih i domaćih, i dobili čitav niz nagrada, što je samo pokazatelj da ova predstava zaista nikog ne ostavlja neravnodušnim, kako publiku, tako i žirije i kritiku.
Gospodine Đeriću, kod vas će se i pisati bilteni u vašim prostorima koji prate Sterijino pozorje. U krajnjoj liniji vaša donedavna, sada dama u penziji, prvakinja drame Srpskog narodnog pozorišta, gospođa Mirjana Grbinovački, ima tu čast da održi besedu uoči otvaranja Sterijinog pozorja.
Jeste, gospođa Grbinovački igra još uvek u nekoliko predstava, da. Ona je, iako je u penziji, vrlo često navrati do nas i još uvijek je vrlo aktivna, i mene lično i raduje što je ona pozvana da uveliča ovu manifestaciju, jer ona je zaista i svojim radom i obeležila i ne samo Srpsko narodno pozorište, ne, mislim i Sterijino pozorje. Tako da je, pritom to je jedna glumačka porodica koja je bila prisutna ranije, i mislim da je zasluženo i sasvim u redu to što je ona tako je otvara pozorje.
Još jedna stvar je važna za Srpsko narodno pozorište, a to je, godinama mi se nametala ta misao, da li to što ste praktično glavni domaćin predstava koje se izvode u okviru svih programa Sterijinog pozorja, da li to možda nešto vama smeta u repertoaru, jer ipak morate određene predstave da odložite, da premislite?
A ne smete, zato što su već godinama tako prilagođava da premijere budu pre pozorja ili posle. Tako da u principu nema ometanja, mada se dešava da i u slobodnim terminima se rade neki projekti, kao i sada što će biti, pošto ćemo imati narednu premijeru već 8. juna, i nastavit će sad glumci u nekim pauzama da rade na toj predstavi. Tako da mislim, mi usklađujemo naše obaveze sa obavezama pozorja, ali prioritet je pozorje i, znači, nastojimo da sve kapacitete damo na raspolaganje.
Hvala vam na ovom razgovoru. Vidimo se na Sterijinom pozorju. Čestitam unapred na svom naporu koji ćete uložiti, a ja lično znam da to nije malo.
Hvala i vama.
Posle svečanog otvaranja Sterijinog pozorja, prva predstava koja će biti prikazana večeras je balet Ko to tamo peva Vojislava Kostića u koreografiji i režiji Staše Zurovca u izvođenju članova baleta Narodnog pozorišta iz Beograda. Sutra prva takmičarska predstava Stojan Srdić, Moje dete, Beogradsko dramsko pozorište, režiju potpisuje Ana Đorđević. A u nedelju Maestro, tekst Milivoje Mlađenović, režija Mila Nešković, izvode članovi Narodnog pozorišta iz Sombora.
Veliki muzičko-scenski spektakl Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, Simfonijski orkestar, hor, Dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, Orkestar i hor Fakulteta muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti Marijan Lukić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me,
u prodaj.
Eko.
Drugi festival knjiga Pazi šta čitaš. Humanistika, kultura, umetnost. Od 24. do 27. maja u beogradskom hotelu Envoy čeka Ljubina 13. Praznik dobre knjige.
Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, a sinoć je u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu piscu Milovanu Vitezoviću dodeljeno posebno priznanje za negovanje tradicije u umetničkom stvaralaštvu. Nagrada se dodeljuje iz fonda Milana Đokovića. Prilikom dodele pravi se i portret laureata. Po uručenju nagrade sa Milovanom Vitezovićem razgovarala je Meliha Pravdić.
Dok primate čestitke za nagradu, ja ću vas pitati koliko ste saglasni sa konstatacijom da je glavni razlog vaše književnosti u tome da u svim tragedijama treba tražiti katarzu.
Ja mislim da će to biti, ako evo da kažem, sljedeća moja knjiga će baš biti posvećena epohi katarzi. Tačnije, naslov sljedeće moje knjige pesama je Ispit kod profesora Miloša Nađeva.
Da, to će biti zanimljivo. A šta je, evo, to je opšte pitanje, ali u ovom času dobro došlo, šta vam je bio i jeste ideal u stvaralaštvu?
Da stvorim nešto što vredi.
Da, ovdje
to
su...
To je najjednostavnije, stvorim nešto što vredi. Ja sam išao iz žanrova i namenio sam koje kome i deci i istoriji i Srbima i profesorima i tako dalje, da stvorim nešto što vredi.
Da,
evo, to je
teorija
to.
Književnosti... bi trebalo još neki žanr da izmisli da biste vi ušli, da. Milovane, kada govorite evo o svom stvaralaštvu, neko reče da će više u budućnosti gledati vaše serije nego što će čitati vaše knjige. Da li vam se to dopalo?
Ne znam da li će, ali verovatno je lenjost u pitanju, ali neće biti uvek lenji. Ja se ne mogu prvo žaliti, ja sam izuzetno čitan i verovatno najčitaniji. Malo pre neko pomenuo...
30 izdanja
naj... 35 izdanja ima, imaju šarafe su sad stigle do 30 i nešto izdanja. I tako da, dakle, s te strane... najčitaniji, najtiražniji je Janko Veselinović.
Sinoć je bio predstavljen deo opusa laureata ovog priznanja Milovana Vitezovića, pisca pesama, romana, drama, filmskih i televizijskih scenarija, knjiga za decu, eseja i aforizama, profesora i dugogodišnjeg urednika umetničkog programa Radio Televizije Srbije, dobitnika velikog broja nagrada i priznanja. Kada je reč o ovoj nagradi, recimo i to da je čine plaketa sa likom Milana Đokovića, novčani iznos i portret Jovana Sterije Popovića, rad akademskog slikara Dragana Stojkova. A kako je završeno veče posvećeno Milovanu Vitezoviću, njegovim aforizmom, čujmo ga.
Kad Srbima bude dobro, bit će to kraj istorije.
What we don't have,
Radio Beograd, drugi program, emisija Kulturni krugovi. Stigli smo i do sledeće priče. Kompakt disk pod nazivom Srpska kraljevska muzika dinastije Karađorđević promovisan je juče u autentičnom prostoru Belog dvora. Promociji je prisustvovala Tamara Maljković.
Kompakt disk Srpska kraljevska muzika dinastije Karađorđević rezultat je istraživačkog rada pijanistkinje Jasmine Janković i obuhvata dela posvećena dinastiji Karađorđević nastala tokom 19. i početkom 20. veka. Kompozicija Alojza Kalauza, Josifa Schlesingera i drugih autora tog vremena govore nam o muzičkoj klimi koja je vladala na Srpskom dvoru, a u današnje vreme publici pružaju priliku da se upozna sa temama koje su obrađivali i kompozicionim tehnikama koje su posjedovali. Želja pijanistkinje Jasmine Janković bila je da oživi neka uveliko zaboravljena dela i da ovim kompozicijama povrati značaj koji svakako zaslužuju, pre svega u istorijskom smislu.
Obično kad se govori o kraljevskoj muzici, misli se na onu renesansnu muziku i na srednjovekovnu, odnosno da prati Nemanjića. Međutim, ovaj period mislim da dovoljno nije istražen i obrađen. Znači, o Kraljevini i Jugoslaviji, prethodno Srbiji. Znači, to će biti u stvari dva diska, jedan koji će pratiti dinastiju Obrenović, šta je sve pisano za vreme dinastije Obrenović, a ovaj je disk koji je pratio porodicu Karađorđević, dinastiju Karađorđević i dela koja su pisane za tu porodicu. Znači, malo se zna da smo mi sa klavirom ušli u stvari u građansko društvo i poput svih velikih dvorova, bila je muzika i na našem dvoru, do sada to malo nikad niko nije, verovatno i zbog političke situacije, smo živeli u nekom socijalizmu, taj ceo deo, jedan period je bio skrenut i jednostavno pričalo se da je Bach pisao za dvor, da su se francuski kompozitori pisali za dvor, ali za nas se obično mislilo, ma to mi nismo imali, jer smo mi zemlja seljaka i uglavnom mi smo imali samo neku seljačku ili etno muziku. Međutim, imali smo, mi smo bili građansko društvo i potpuno smo pratili svetske dvorove i sa klavirom i muziciranjem na tom instrumentu.
Koliko je bilo uzbudljivo uopšte zaronuti taj period koji ste proučavali kad ste pripremali ovaj CD?
Pa, bilo je veoma zanimljivo zato što ja sam živela u periodu tog nekog socijalizma i zaista nisam ništa znala o tome, a kamoli u istoriji muzike smo to učili veoma oskudno. Zapravo učili smo da taj period gotovo da tu ništa nije bilo i da se sve počinje u stvari od naših kompozitora 20. veka. Sve ono pre toga, to je nešto što Ima neka dokumentacija, ali to nije vredno sviranja. Međutim, evo, ja sam u stvari se uhvatila na to da pokažem da je vredno sviranja pod broj 1, a pod broj 2 da pokažem da smo mi imali i da smo bili građansko društvo.
Na promociji o disku su govorili prestolonaslednik Aleksandar II., profesorka Ljiljana Čanić ispred izdavačke kuće Metropolis, predsedavajući Krunskog saveta Dragomir Acović i muzikolog Aleksandra Paladin, a u autentičnom prostoru Belog dvora u interpretaciji Jasmine Janković zazvučale su i neke od kompozicija sa ovog muzičkog izdanja.
Ça passe par la yeux de mes yeux. Comment vous dire, tout est bleu. Ah, ah, comment vous dire, tout est bleu. Ça passe par la yeux de mes yeux. Comment vous dire.
Seriji Zvezdani časovi dramske redakcije Radio Beograda 2 večeras na našem programu od 18:32 možete da slušate premijeru biografske radio drame Jove Anđića u popularnoj književnici novinarki Milici Jakovljević Mirjam. Režiju radila Marija Krstić. O radiodramskoj premijeri pred nama opširnije u prilogu Ranka Stojilovića.
Ne.
Pobogu, Mirica, urazumi se. Zar nisi ti ona ista osoba koja je znala satima da sedi i piše i da ustane samo da popije kafu, uzme koju kašičicu slatka ili se samo umije i osveži pa nastavi?
Dramski prvenac Jove Anđića, autora književnog vodiča kroz Beograd, inspirisan je životom popularne spisateljice Milice Jakovljević, jedne od junakinja pomenute knjige. Autor je izabrao da kroz monolog koji se odvija na njenoj mansardi na Vračaru tokom jedne večeri, nekoliko godina po oslobođenju, ispriča priču o ovoj zanimljivoj i u svoje vreme ekstravagantnoj književnici.
Na ideju da napravim dramu o Milici Jakovljević došao sam onog časa kada sam pročitao pismo koje ona uputila Udruženju novinara, jer je ono jako uzbudljivo. Milica Jakovljević, koja je iza sebe ostavila jako mnogo rukopisa, ta građa je jako bogata, na jedne večeri, tako sam to zamislio u tom času, odjednom mi se rodila ideja da bi taj trenutak, to večer, moglo biti jako zanimljivo, da se njen život prikaže u vrlo, vrlo kratkom vremenskom periodu. I bukvalno sam imao skicu kako bi to trebalo da uradim, a onda sam pomislio da ne bih trebalo to da radim prosto zato što mi je to želja, nego sam mislio da bi to trebalo bili, da bude ili pozorišna predstava ili nekakva radiodrama.
Dramu u kojoj Mirjam već u poodmaklim godinama oživljava sećanje na građansko doba između dva rata, na turobne ratne godine, na način života i svet koji je po oslobođenju sasvim nestao, režirala je Marija Krstić.
Pisac dramatizacije Jovo Anđić je čitavu priču postavio u jednu vrlo dramatičnu, uzbudljivu situaciju, a to je noć kada Milica Jakovljević Mirjam piše molbu da joj bude odobrena penzija za sve godine njenog rada. I tužno je, naravno, i žalosno što je ona tako pred kraj svog života, kada je već bila osterela, nije mogla toliko da radi, ostala zapravo nezaštićena i u situaciji da moli za tu penziju. I ona u te noći kada sastavlja tu molbu, preispituje ceo svoj život, naravno sama sa sobom, priziva razne duhove iz prošlosti i čak ih donekle oživljava svojim glasom. Tako da smo se opredelili za formu monodrame, radijske monodrame, što je onako isto u meni bilo vrlo zanimljivo i izazovno.
Ulogu Milice Jakovljević tumači Jadranka Selec-Dizdarević. Sam turbulentni život Milice Jakovljević i ambivalentnost između tradicionalnog i liberalnog u njoj, ali i kod njenih književnih junakinja, bili su Mariji Krstić više nego snažan izazov.
Prvenstveno, čini mi se da je jako bitno da Mirjam predstavimo ne samo kao spisateljicu sladunjavih romana, koja je trenutno vjerojatno najpoznatija po ekranizacijama istih, zato što je njena životna priča bila vrlo zanimljiva, dirljiva, turbulentna i ona je zaista živjela u tim teškim, uzbudljivim vremenima, proživjela je oba svjetska rata, sve promjene koje su došle nakon Drugog svjetskog rata. I ono što je možda najbitnije tu, da je sve vrijeme radila za narod, bila uz njega, godinama radila kao učiteljica, zatim kao novinar i čak i kao teta saveta, što većina ljudi također ne zna. I upravo zbog svega toga je meni bio izazov da radim radiodramu o Mirjam u seriji Zvezdani časovi.
Inače, kao najavu premijere svoje prve drame, autor Jovo Anđić je u utorak vodio šetnju tragom Milice Jakovljević, u kojoj je na atraktivnim lokacijama, značajnim za njen život, podsjetio na međuratni Beograd i na neke od zanimljivosti u vezi sa Mirjam. U realizaciji ove drame o Milici Jakovljević, pored Jove Anđića, rediteljke Marije Krstić i glumice Jadranke Selec-Dizdarević, učestvovali su i muzički saradnik Dragan Mitrić, tonmajstor Zoran Uzelac i lektorka Nataša Šuljagić, a urednica serije Zvezdani časovi je Melina Potakoljević.
I ponovo sam sama na svojoj polumansardi, mom Vidikovcu.
Your ass right down here on this throne.
Don't you say never a little word until you learn how to leave that devil alone.
Gutenbergov odgovor.
Časova, dakle vreme za Gutenbergov odgovor, kao što rekao smo na početku kulturnih krugova, čitav posvećen delu Vladislava Petkovića Disa. Povod je 100 godina od pesnikove smrti, navršava se tačno u utorak 30. maja i razume se posvećen delu aktuelne dobitnice Disove nagrade, Zlate Kocić. Njoj će nagrada biti uručena večeras u Čačku. Organizator manifestacije Disovo proleće je Gradska biblioteka Vladislav Petrović Dis iz Čačka i ja predlažem da u priču u stvari počnemo stihovima. Opet se vraćamo radio drami Utopljene duše i slušamo istoimene stihove iz ove drame.
Još jednom samo, voda mi je dići ispod života svet umrlih nada. Još jednom samo, voda mi je ići prostorom snova pod vidikom jada. Potajna slabost i žudnja ka sreći, skrivene misli u boji ljubavi, njen pogled nekad sve što znade reći. Još jednom samo daj da se javi. Gube se redom, trunu pod životom, aleje bola i podneblja plava. I moja lira sa njenom lepotom, tugom i srećom, te da se spava. I samo kad kad, a to retko biva, nju kada vidim posred ovih zala, prilazi meni neka magla siva, nagovest bleda dalekih obala. Gledeći dugo taj magleni veo, kamo se dani moji razasuše, širi se pokrov velik, prostran, beo, pod kojim leže utopljene duše.
Gutenbergovom odgovoru vreme da kažemo u razgovoru sa našom dvojicom gostiju nešto više o delu Vladislava Petkovića Disa. Vaši i moji gosti, Radivoje Mikić, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i predsednik aktuelnog žirija za dodelu Disove nagrade. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Pesnik Vojislav Karanović, urednik u Radio Beogradu i jedan od dobitnika Disove nagrade, 2005. ste dobili, Voja. Dobar dan. Evo, 30. maja po novom kalendaru navršava se 100 godina od smrti Vladislava Petkovića Disa. Profesore, da li se u izučavanju njegovog dela, na primjer na našem filološkom fakultetu ili na, u drugim naučnim institucijama čiji rad znate i pratite, nešto promenilo u odnosu prema Disu za taj jedan vek od njegove smrti?
Pa promenilo se jako mnogo. Dis posle smrti praktično čitavo, moglo bi se reći, međuratnom periodu nije imao onaj status koji danas ima. On je danas svakako jedan od najvećih srpskih pesnika, nesporan klasik, i što je još važnije, Novica Petković je relativno nedavno za naše prilike priredio kritičko izdanje dela Vladislava Petkovića Disa, što znači da današnji proučavaoci, ali i čitaoci poezije Vladislava Petkovića Disa prvi put imaju zaista autentičan oblik i njegovih pesama i njegovih drugih tekstova, tako da je to nešto što je jako važno. A u čitavom posleratnom periodu, naročito negde od 60. godina, kada kod nas počinje da slabi, uslovno rečeno, ta pozitivistička tradicija, ali i nasleđe one književno-istorijske škole koja je prema Disu imala negativan odnos, promenio se i odnos prema Disu, njegovoj poeziji, i uopšte, prosto rečeno, došlo je do jednog sasvim novog pogleda na Disa, gde je osnovna pretpostavka da praktično bez njega nema moderne srpske poezije u 20. veku, jer svi veliki pesnici koji su dolazili posle njega, a naročito oni koji su dolazili posle Drugog svetskog rata, uzmite recimo jednu od izjava koju je Branko Miljković dao u onom čuvenom intervju za NIN 1960. godine, on tamo ističe da su dve najveće pesme srpskog jezika upravo Santa Maria della Salute i Disova pesma Možda spava, što znači da su svi ti pesnici odrastali već sa svešću da je Dis veliki pesnik i da je njegovo mesto u našoj književnosti nezaobilazno.
E sad, s obzirom na to da je Disov opus nevelik, da nije dugo živeo, Vojo, šta vi mislite, šta su razlozi toliko njegove živosti danas i njegovog uticaja na današnju poeziju?
Pa evo, meni se čini da je Dis pesnik koji uvek iznova uspostavlja komunikaciju sa novim generacijama pesnika. To je jednostavno ti poezije koji nekako mora da vas obuhvati i da vas prožme, i prosto morate na neki način da odreagujete na nju. Bilo da ste čitalac koji nema ambicije da piše, bilo da sami nešto pokušavate da napišete, Dis je jedno veliko i dragoceno pesničko iskustvo srpske poezije. To je pesnik koji je otvorio vrata ka sferama iracionalno, ka sferama sna, ka sferi preplitanja sna i jave. Otvorio je pun prostor poetskoj sugestiji. Pesnik koji je govorio iz dubine svoje duše, govorio je iz dubine nekog svog mraka, ali nije govorio mračnim stihovima, nego stihovima koji zapravo nose i svoje vrsno uzarenje. I u tom smislu mi se Dis čini kao veoma posticajan pesnik. On je doživeo čak veoma lošu kritičku recepciju od prvog
Skerlića. Od svojih savremenika.
Jeste, od svojih savremenika. Pre svega mislim na tekst Jovana Skerlića, koji je bio vrlo grub i vrlo onako negativno intoniran, s tim da Skerlić je osetio da je reč o velikoj poeziji i zato ga je verovatno tako i žestoko napao. Ali Dis nije bio pesnik mraka u tom smislu koji je Skerlić hteo da prikaže. Dis je nekako osjećao taj mrak u sebi i on je pevao iz dubine tog mraka, ali je pevao i bio okrenut ka nekim drugim sferama, gledao je svet očima zvezda, kako on u jednoj pesmi kaže. Tako da mi se čini da i sa savremenim pesnicima Dis ima vrlo dobro ovako komunikaciju, a evo mogu da kažem u mom ličnom primjeru, svaki novi susret sa Disovom poezijom i znači ovako jedno čitalačko ozarenje.
Ako bi trebalo, profesore Mikiću, da nekako smestimo te najmanje dve velike teme o kojima je Dis pisao, da li bismo mogli kao graničnike da postavimo pesme Možda spava i Naši dani, jer postoji i taj neki Dis o kojem se manje govori, a to je, odnosno njegove pesme, a to je jedna od njih je upravo pesma Naši dani.
Pa svakako da u Disovoj poeziji ima više tih, uslovno rečeno, tonova. Jedan od tih tonova sadrža one pesme koje počinju njegovom prološkom pesmom u knjizi Utopljene duše, to je Tamnica, a epiloška pesma u toj knjizi je pesma Možda spava. Između su ovi ciklusi među kojima se nalaze, također, u kojima se nalaze njegove vrlo značajne pesme. Ono što je sasvim sigurno, to je da kao i svi veliki pesnici, i Dis ima tu sposobnost da u svakom vremenu on može da pokaže jedno od svojih lica. Oni koji vole, recimo, poeziju koja ima naglašen odnos prema stvarnosti, prema nečemu što se može proglasiti nekom vrstom onoga što je svakodnevni život, svakako će prvi plan stavljati pesmu kao što je pesma Naši dani, jer to je jedna satirična pesma u kojoj dominira prosto jedan kritički odnos prema svetu, prema poretku stvari, u tom svetu prema vrednostima, i Dis je u tom smislu neko ko se u toj pesmi pojavljuje kao pravi nastavljač Radoja Domanovića, jer osim te pesme mi nemamo u tom trenutku tako moćno, jednostavno rečeno, književno delo. A s druge strane, kad pogledate neke od ranih Disovih pesama, recimo pesmu Himna, vi vidite jednu činjenicu koja je postala, tako da kažem, očigledna tek u doba avangarde, a to je potreba pesnika da u naslov svojih ostvarenja stavljaju žanrovske oznake. To imate kod Crnjanskog, Oda vešalima i tako. To nije slučajno došlo, jer Dis u pesmi Himna upravo pokazuje taj modern odnos prema književnom tekstu. Ta pesma ima naslov Himna, ali prvi stih glasi Odmani rukom i zagazi baru. Dakle, to je jedna vrsta duboke, ako se tako može reći, ne rezignacije, nego jednog snažnog kritičkog tona prema stvarnosti jednog vremena ili prema onoj stvarnosti koju pesnik vidi u spoljašnjem svetu i zbog čega osjeća potrebu da izgradi jedan drugačiji svet koji se nalazi negde na onome što je jednostavno rečeno čisto pesnička, imaginativna tvorevina. S druge strane, Dis ima jednu veliku pesmu koja nije toliko do sad bila često pominjana, to je njegova pesma Jutarnja idila, koja takođe u naslovu ima žanrovsku odrednicu, ali kad vi pročitate tu pesmu vidite da tu nije reč ni o kakvoj idili, naprotiv, u pesmi je prikazana jedna apokaliptična slika u kojoj se kaže da nesta sveta i životu traga, više nema zemlje, izumiru ljudi i tako dalje, a Dis taj trenutak proglašava za nešto što on kaže imao sam i ja veselih časova. I sad vi se pitate kako je to veselje na podlozi nečega što stvaraju čisto apokaliptične slike. I tu se Dis ukazuje kao izrazito moderni pesnik koji ide onom linijom koja od Bodlera vodi ka poznim simbolistima, odnosno književnosti avangarde. Jer ne zaboravimo, Bodler je prvi govorio o lepoti onoga što je strašno i onoga što je užasno, a na početku 20. veka to imamo takođe kod, na neki način, Disovog savremenika Rilkea, jer prva pesma u Devinskim elegijama započinje upravo stihom Nije li lepota sam početak strašnoga koji smo još kadri da podnesemo. I ovde se Dis ukazuje kao izrazito modern duh koji i sam daje doprinos uspostavljanju novog oblika lepote. I samo ovih nekoliko činjenica pokazuju zašto Dis zapravo i nama danas toliko mnogo govori i zašto svaka nova generacija pesnika na neki način ima, da tako kažem prečutu, neku vrstu obaveze da mu se obrati i da vidi šta on njoj može da kaže i šta ona iz njegove poezije može jednostavno rečeno da primi da bi mogla da ode dalje od onoga dokle su stigli njeni prethodnici.
Evo, predlažem da sada čujemo pesmu Naši dani u izvođenju glumca Milana Cacija Mihajlovića, a reč je o fragmentu radiodrame Utopljene duše iz 2003.
Razbilo se crno vreme opadanja, nabujošljan i razvrat i poroci. Podigo se truli zadah propadanja, umrli su svi heroji i proroci. Razbilo se crno vreme opadanja. Progledale sve jazbine i kanali, na visoko podigli se sutreni. Svi podmokli, svi prokleti i svi znali, postali su danas naši suvereni. Progledale sve jazbine i kanali. Pokradeni svi hramovi i čivoti, ismejane sve vrline i poštenje, poniženi svi grobovi i životi, uprljeno i opelu i krštenje. Pokradeni svi hramovi i čivoti. Pomrčina pritisnula naše dane, ne vidi se jadna naša zemlja huda, al kad požar poduhvati na sve strane, kuda ćemo od svetlosti i od suda? Pomrčina pritisnula naše dane.
I čuli smo naše dane tog satiričnog angažovanog disa u studiju Radio Beograda 2, profesor Radivoje Mikić i pesnik Vojislav Karanović. Vojo, da li se o toj vrsti disove poezije dovoljno govori ili nekako uvek svi težište stave na lirske pesme, pre svega na Možda spava?
Pa mislim da se težište predstavlja na te druge pesme, do duše, da budemo iskreni, taj segment njegovog poetskog stvaralaštva i preteže u njegovom pevanju, ali su, kako Radivoj kaže, i ove pesme vrlo zanimljive. Dis je pesnik koji ima više lice i govorio je raznim, u poetskom registru raznim glasovima je govorio, tako da ga vredi oslušnuti. On recimo ima izuzetne i patriotske pesme koje kao žanr su danas malo podcenjene, ali Dis kao pesnik se i tu iskazao i tu ima sjajnih momenata, tako da Disovu poeziju vredi stvarno uzeti kao nešto sa čim čovjek može da razgovara i da traži razna lica.
A da li vi doživljavate da je Disova poezija uticala na vašu poeziju?
Pa ja doživljavam, ja nekako osjećam tu vrstu srodnosti, u stvari kad svoj život nekako odmotam unazad, prosto ja sam Disa voleo, više puta sam ga čitao, često mu se vraćao, čak evo i u knjizi eseja koju sam objavio pre par godina, prvi i poslednji tekst u knjizi su upravo posvećeni Disu, tako da moj odnos prema Disu nije pod znakom pitanja. Ja svaki novi susret sa njegovom poezijom meni donosi neka nova uzbuđenja i nešto novo otkrivam, i Dis je stvarno pesnik koji čovjeka zaista može da fascinira. Ono, u prethodnom segmentu sam rekao da mi se čini da nekako ljudi olako ga proglašavaju pesnikom mraka, pesnikom beznađa, pesnikom tame. Dis jeste to, ali samo na prvi pogled, kad se gleda onako oblaš, kao što Edgar Allan Poe, pisac, priča strava i užas, ali to nije strava i užas koji su opisani sa strane, to su jednostavno umetnici koji govore iz središta svog doživljaja sveta i upravo svoje stvaralaštvo tako tempiraju, kao što Branko Miljković u jednom pesničkom zapisu kaže: na beznađe o kom se peva je uvek natpevano beznađe. Tako da i Disova poezija, koja jeste poezija mraka i grobljanske atmosfere i onih tamnih tonova, jeste u tom smislu dekora, ali to je jedna autentična duboka poezija stvaraoca koji je govorio iz središta te vizije i zaista imao jedan pogled široko otvoren na celokupno postojanje, na celokupni svemir.
Da čujemo malo muzike pa ćemo nastaviti razgovor.
Every day I write the list of reasons why I still believe they do exist. A thousand beautiful things. And even though it's hard to see, the glass is full and not half empty. So light me up like the sun, to cool down with your
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Pre nego što nastavimo razgovor, slušamo Zlatu Kocić koja govori svoje stihove, pesmu Car zvono.
Zar tek tako luduješ, katno moje, sa staze Carebara na stazu Duginu, zamasi preko svoda, rojevi sunčica, mlazevi sa dna krstione, i ja za tobom, tamo ovamo, preko mogila, mora negaženih, pčelinjaka zaoblačnih. Drevne, bele pčele u meni nariču. Ne spava zemlja, a u zemlji spavaju. Niču li? Zar je tek tako vek prespavao i zvonar moj na grani mednoj njišući se bez ruk? Prene se osam ruku, u svakoj po osam zrakova, zaljuljaj zvonare zujne. O zalasku zvonjava o dva vidokruga, i bom, i bam, i noć, i dan. Pripevaju pupoljci jesenji, i listopad prolećni, i hor pahulja u lednim šarama prozorskim okleva da utihne, nije li bolno istopiti se. Čak i bat koraka anđelskih, bim, bim, o nečije tragove, bom, o nečiju suzu. Zar se tek tako uskovitlaše krhotine u prsima? Ne. Car zvono, jezikom zlatnik iz pepela izreva. Po niti paučine, tom mostu gde bejaše ono rebro, gde bejaše pustoš, izranja kao iz ogledala, kao iz okca sača prepunog, kroz opnu na bubrelu prepoznajući me ili ne, tek on, Harmon, avgust usred februara, Augustin, Aurelije, Medius, car sunce dvoglavo, iz čijega sam rebruara.
Čuli smo Zlatu Kocić, ona je ovu svoju pesmu Car zvono čitala u Srpskom književnom društvu u ponedeljak, kada je Disovo proleće gostovalo u Beogradu. Gosti Gutenbergovog odgovora profesor Radivoje Mikić i predsjednik žirija, koji je Zlati Kocić dao Disovu nagradu, i Vojislav Karanović, pesnik, jedan od dobitnika prethodnih Disove nagrade. Ja sam se setila, slušajući ovu pesmu Zlate Kocić, Vaska Pope, koji je prvi dobitnik Disove nagrade. Negde vidim vezu između njihovog pevanja. Profesore, da li vi vidite tu vezu?
Naravno, ta veza je više nego očigledna. Nju naglašava i Zlata Kocić kad govori o svojoj poeziji i o onome što su bili razlozi zbog kojih je zapravo i poželjela da piše poeziju. To je jedan od njenih, ovako da kažem, omiljenih pesnika, upravo Vasko Popa, a nije nimalo slučajno, jer i njegova poezija i njena se zasnivaju na jednom prvo snažnom folklorno-mitološkom sloju iz naše kulture, koji oni svako na svoj način aktiviraju i unose u svoju poeziju. Vasko Popa više ide ka onome što bi podrazumalo neku kulturno-istorijsku sferu u najširem smislu reči, od srednjeg veka preko onoga što podrazumeva kretanje i ka slovenskoj mitologiji, a Zlata Kocić se više usmerovano ono što su običaji, usmeno lirsko stvaralaštvo, dakle nešto što prosto rečeno njoj omogućava da uđe u jednu atmosferu nekakve fine, zagonetne, suptilne, da tako kažem, lirske zagonetnosti, jer kad se čitaju njene pesme, posebno one iz knjige kojom je ona i ušla u književnost, a to je Klopka za senku, vi tu uvijek vidite jednu pesmu u kojoj, kako je to Ljubomir Simović govoreći, kako je on napisao jednoj grani srpskog simbolizma, rekao da čitamo pesme u kojima možda malo razumemo, ali mnogo čujemo, jer čujemo zapravo taj podtekst koji postoji, zapravo to njeno nastojanje da uspostavi vezu sa nečim što je bilo davno pre nje i što na neki način predstavlja i jedan deo aktuelnog nasljeđa, jer ona je rođena u jednom mestu Željevo kod Svrljiga, a u tom kraju je još uvijek živa ta narodna tradicija, ono što je deo naše obredne kulture, i ona je to uvela u svoju poeziju, tako da je njoj Vasko Popa bio veoma značajan, i kad god govori, pa i u intervjuu koji je povodom Disove nagrade pravljen sa njom za almanah, odnosno časopis Disovo proleće, ona govori o jednom susretu sa Vaskom Popom na Terazijama i koliko je taj jedan takav, da tako kažem, kontakt koji je običan, svakodnevni značio, jer je ona pesniku i u toj prilici rekla: vi ste genije.
Mi ćemo nešto kasnije čuti Zlatu Kocić, Vojislav Karanović. Vojo, vi i Zlata Kocić u formalnom smislu pišete potpuno drugačiju vrstu poezije, ali nekakve dodirne tačke u suštinskom smislu postoje. A koje su one po vašem osjećanju?
Pa postoje, ja mislim da inače u tom bratstvu pesnika postoje te neke tajne dodire i mesta dodira i komunikacije i prožimanja i preplitanja, i negde nama svima i zajedničko to osluškivanje jezika i pokušaj da se nekim nijansama, sugestijama uspostavi poetsko značenje. Ja poeziju Zlate Kocić cenim, čak sam napravio jednu vrlo zanimljivu emisiju kod Dva bela goluba sa njom, gde ona bila sagovornik, gde sam zapravo i upoznao iz tog nekog ličnog ugla, gde je pričala svoja iz detinjstva o tome kako je slušala bajke, ta prva bajalice, naricanje, kako se to na neki način ugradilo u njen doživljaj sveta. Kažem, svi mi negde čitamo jedni drugi, osluškujemo i na taj način razgovaramo, poznajemo se i lično uglavnom, ali i pratimo šta jedni drugi, šta pišemo i šta objavljujemo.
A kada je o jeziku reč, o novim rečima koje možemo da čitamo ili slušamo u pesmama Zlate Kocić, šta biste mogli o tome da nam kažete? Kako vi gledate na to?
Pa Zlata Kocić ima izrazito delikatan osjećaj jezika. Ona pokušava upravo kroz to osluškivanje jezika i pokušaja da se i kovanicama i novim spojevima i novim rečima prizove poetsko značenje. Ono što se meni u njenoj poeziji pogotovo dopada jeste to što zapravo pokušava da uvede u svoju poeziju jedan horizont duhovnosti, jednu čak religioznu i tematiku, jedan religiozni stav i zapitanost nad svetom i postojanjem, i to je nešto što je potpuno lično proživljeno. Danas u našoj književnosti, u našoj poeziji postoji ta poezija takozvana i prigodna, koja malo se koristi tom tematikom i bogotražiteljskom nekom tematikom i priziva simbole i likove koji nemaju zapravo pečat neke lične proživljenosti.
Što kod Zlate Kocić
upravo postoji, i to se meni dopada, to sve govori, dolazi iz dubine njene duše i profiltrirano je kroz njen doživljaj sveta, kroz njen doživljaj jezika, kroz njen doživljaj detinjstva, života, odnosa sa drugim ljudima, i zaista poezija koju vredi čitati i u kojoj čitalac može da otkrije za sebe mnogo šta dragoceno.
Večeras se u Čačku Zlati Kocić uručuje Disova nagrada. Profesore, vi ste predsedavali žirijem, sa vama su radili Jana Aleksić i
Nikola Vujčić.
I sad ne bih da slušalacima ponovimo, čuli su nekoliko puta obrazloženje žirija, nego možete da kažete, vidite li veze između poezije Zlate Kocić i Vladislava Petkovića Disa?
Kako da ne, pa i sad kad je bilo reči o odnosu između poezije Zlate Kocić i poezije Vojislava Karanovića, ja sam pomislio da je pre svega ta veza vidljiva najprije u tom nastojanju da se odgonetne ono što se čini neodgonetljivim. I u pesmama Vojislava Karanovića vi imate, prosto rečeno, uvek neku zagonetku, odnosno svet je viđen kao nešto što je pomalo šifrovano i sad treba nekako prodreti za te šifre i videti šta ta šifra ima da nam kaže, odnosno šta se iza nje skriva, tako da je i u poeziji Zlate Kocić to vidljivo. A dodao bih još dve stvari koje su u ovoj prilici važne. Zlata Kocić je naime studirala rusku književnost, ona je profesor ruskog jezika i književnosti, i to je njoj omogućilo da upozna između ostalog i poeziju ruske avangarde, koja je za nju značajna zbog toga što je to bilo vreme vrlo velikih eksperimenata, čiji je simbol, recimo, jedan od pesnika koje ona prevodila sa ruskog, to je Hlebnikov. Hlebnikov je nastojao da u okviru onoga što je ruski jezik stvori svoj lični jezik, dakle to je ono što se u lingvistici zove idiolekt, dakle neki lični jezik koji će biti najpodesniji da pesnik izrazi ono što on ima da kaže. I Zlata Kocić je krenula u tom pravcu, ali nije otišla onoliko radikalno koliko su išli neki drugi pesnici, tako da recimo u njenoj knjizi Oro oko Grotla ili u nekim drugim knjigama čitala će stresti reči Dragosanče ili neke druge, koje neće naći ni u jednom rečniku jer njih tamo nema, ali koje su njoj bile potrebne da jednostavno rečeno nagovesti nešto i taj njen ciklus pesama ima naslov Maglene pesme. Dakle, ona je i sama osetila da u tim pesmama postoji ta neka jezička materija koja čitaocu neće biti suviše prozirna, neće biti sasvim jasna. I u njenoj poeziji ima onoga što srećemo i kod Vladislava Petkovića Disa. Vladislav Petković Dis, to je relativno skoro ovako uvedeno u neki razgovor o njegovoj poeziji, očigledno ili lično slušao ili se preko posrednika obavestio o predavanjima koje je Brana Petronijević držao na početku 20. veka o indijskoj filozofiji i kulturi. I iz indijske filozofije i kulture on je prihvatio pored oslog i taj promenjeni odnos između subjekta i objekta, jer u toj indijskoj filozofiji sve je živo. Ne gledamo mi svet, nego i taj, mnogo toga iz tog sveta gleda nas. I Dis je to izrazio u svojim pesmama kada on kaže da osjećam sebe u pogledu trava. Dakle, sad ne gleda više čovek kao jedini subjekt, kako se dotle verovalo, nego i trave mogu da gledaju nas. Tako da i u poeziji Zlate Kocić vi imate baš to. Verovanje da je sve živo i da je čovek u neprekidnom dijalogu sa svetom oko sebe, a posebno je ona vešto uspostavila taj dijalog sa onim što je sakralno. Jer mi nemamo mnogo pesnika koji su umeli da uđu u tu sferu sakralnog i da jednostavno rečeno progovore o tim najsloženijim, uslovno rečeno, tajnama koje su vezane za čovekovo razumevanje sveta. To je Pozni Dučić, Nastasijević, od pesnika nešto, ako ostavimo Njegoša po strani, dakle od pesnika iz tog nekog perioda između dva svetska rata i posle drugog svetskog rata, to su Lalić, Milosav Tešić i eto sad Zlata Kocić, jer to su oni pesnici kod kojih srećemo autentičan doživljaj sakralnog, dakle onaj doživljaj sakralnog koji je topljen sa njihovim doživljenjem sveta u celini, koji nije naknadno dodat, koji nije ornamentalan, koji nije došao da bi sad predstavio neku vrstu pesničkog ukrasa. I toga ima i kod Vladislava Petkovića Disa. Kod Vladislava Petkovića Disa takođe postoji to, ta neka vrsta pesničke svesti o toj zagonetki sveta i o nemogućnosti da se ta zagonetka raščlani, kao što se u primitivnim kulturama i ne pokušava da odgonetne zagonetka sakralnog. I Zlata Kocić je tu vrlo blizu Disu, a preko njega naravno i celom jednom tipu kulture, odnosno razumevanja sveta.
I Disova nagrada ima jednu lepu opštu odrednicu, ne kaže se da je to nagrada za životno delo, nego za trajan doprinos srpskoj poeziji. Nekad je pesnik mlađi, kada je dobije, nekada stariji. Da li je to u stvari, kako se čovjek osjeća kad mu neko kaže da je trajno doprineo umetnosti koje se bavi, pitam Voju Karanović.
Da. A ja ne znam baš kako to čovjek može da doživi, ali moram da kažem da je Disovo proleće jako lepa manifestacija koja brine o pesniku koga prepozna kao dragocenog pesnika u jednoj kulturi, brine o mladim pesnicima i brine o Disovom nasleđu. Dakle, manifestacija koja je zaista godinama na tom tragu i na sva tri koloseka podjednako dobro ide, znači da promoviš jednog pesnika koji je mlad, koji tek dolazi, da zapravo verifikuje jednog pesnika koji postoji u kulturi i da brine o Disu. Tako da meni je bilo drago da dobijem nagradu Disovo proleće i zbog toga što je to što uručuje jedna tako lepa manifestacija, a pogotovo mi je bilo drago što nagrada nosi Disovo ime i ja sam nekako više bio koncentrisan na to nego na ovo što vi pitate trajni doprinos kulturi, nego prosto mi je bilo značajno da nekako moje ime i moje stvaralaštvo bude dovedeno u vezu, zvaničnu vezu sa Disovim stvaralaštvom i ostalom ta nagrada mi je, kako i Zlata Kocić reče pre neki dan u Srpskom knjiženom društvu, bila je sresna što je nagrada omogućila ponovni susret sa Disom. I meni je nagrada isto omogućila da se ponovo nadnesem na Disovu poeziju, da zaronim u njegove stihove i to su uvek dragocena iskustva.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Hvala i vama.
Čućemo, poštovani slušaoci, Zlatu Kocić i Razume se i Možda spava do kraja Gutenberga.
Shape. table, the guitar, the empty glass, all will blend together when the daylight has passed. Find the line, find the shape through the grain. Find the outline and things will tell.
Veliki muzičko-scenski spektakl Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, Simfonijski orkestar, hor, Dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, Orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obiruć, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor, Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. Godine naše i ničije u prodaju. Eko.
I dok mi u studiju Radio Beograda 2 radimo emisiju Kulturni krugovi, u Čačku je uveliko sve spremno za završnu svečanost Disovog proleća, odnosno za najvažniji događaj, dodelu Disove nagrade novom laureatu, to je pesnikinja Zlata Kocić. Zlato, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste bili moja gošća u emisiju Prvih pet početkom aprila na Vest o Disovoj nagradi i tada ste govorili o tome kako se osjećate zbog priznanja sa imenom baš ovog pesnika, ali dužnost pesnika koji prima ovu nagradu je i da napiše besedu o Disu. Je li gotova beseda za večeras?
Ima pet varijanti. Još nije tačno odlučeno koja će ići. Gotova je naravno beseda. Nosim se mišlju da možda to bude i prava beseda bez papira, mada čovjek nikad ne zna da ne bude nekog uzbuđenja, pa onda možda bolje da bude i sa papira.
A na čemu je težište u vašoj besedi ili besedama o Disu?
Da, u besedama težište, tačno. Naravno, na Disu, na njegovoj poeziji i na pogledu na Disa iz sadašnjeg trenutka postoje neki ogranci gde se pokazava šta mislim, šta osjećam, da je mene ovde pozvalo, to je kakva je to sada neka skrivena veza između poezije Disove i moje, čega možda nisam bila do kraja svesna. Ono što se tiče Disa, to ne znam ja koliko imam vremena, verovatno ne mnogo.
Recite, Zlato, koliko god vam treba.
Pa rekla bih, poenta je u tome da mi se čini da sam, da kažem, pronašla, otkrila, imenovala jedan princip, kako ja to zovem, i čak sam pokušala da mu nađem ime, to je neki zvezdani Disov princip ili prvi Disov zakon. On glasi, svi znamo jako dobro, sa očima izvan svakog zla, oči izvan svakog zla i pogled izvan svakog zla, zvezdani princip Disov. To je nešto što sam dokazala na pojedinim stihovima, ali sam uzela tri pesme, tri znamenite i pesme koje ja zovem solutnim pesmama. To su Tim redom kako su u utopljenim dušama, najpre ide Tamnica, zatim ide Nirvana, a onda Možda spava. I prateći motiv i simbol očiju i pogleda, ja sam pokazala da ta inverzija koja se nekad i zamerala Disu uopšte nije nikakva greška, omaška u jeziku i tako dalje, nego je to prosto jedan pesnikov princip, jer on ako je rekao sa očima zvezda, nije pogrešio, nije hteo da kaže nešto drugo, nego upravo to, ako je pao u ovaj svet sa očima zvezda, on je poneo taj zvezdani princip u svojim očima, koji podrazumeva jedno uzvratno aktivno viđenje stvari i sveta, što znači ako ja nešto vidim, ja sebe doživljam, ja sebe mogu da osetim, samo ako ja nešto vidim, a u isto vreme to nešto vidi mene. E, to je ta relacija koja je u stvari princip, i to sam pronašla u svim tim pesmama kao zajednički motiv, i to propratilo u tekstu.
Zlato,
ako je bilo dovoljno jasno.
Jeste, od vaših beseda za večeras nastaće, pretpostavljam, veći tekst, esej.
Tekst je već napisan praktično, ima 10 strana, još da ga malo doteram.
Lepo, to je lep način da se odužite Disovom delu. I imali ste jedan, čini mi se, takođe težak zadatak, a to je da za gradsku biblioteku Vladislav Petković Disu u Čačku napravite izbor iz svoje dosadašnje poezije, da bi oni do dana stigli da vam objave knjigu. Ta knjiga je objavljena, zove se Harmon, i koliko je to bio veliki izazov?
Ogroman je bio izazov i urađen je fantastičnom brzinom. Zadovoljna sam, neočekivala sam, mnogo zadovoljna tom knjigom, i mogu reći da su već stigle prve reakcije. Posebna lepota te knjige su crteži Jane Rastegorac, Vukomanović, moje čerke, koja je, eto, slikar.
Likovno je opremila knjigu.
Da, napravila je crteže po moje želji i lepo smo ih rasporedili, tako da ta knjiga je prodisala posle toga. A što se samog izbora tiče, zaista je bilo mnogo teško smestiti to što je 12 knjiga u jednu sa ograničenim prostorom, nego isplivao se.
Dobro, mi vam želimo da, evo, odlučite lako do večeras koju ćete od tih beseda kazati Čačanima i njihovim gostima, i još jednom u ime svojih kolega i svoje ja vam čestitam na Disovoj nagradi.
Hvala, draga Sanja. Hvala najlepše.
A sada ćemo čuti direktora biblioteke Vladislav Petković Dis u Čačku, Bogdana Trifunovića.
Dobar dan.
Dobar dan, Bogdane. Veliki posao, da li je sve spremno za večera? Svečanost počinje otvaranjem izložbe o Zlati Kocić u 19 časova, ako se ne varam.
Tako je, u prostoru pozivnog odeljenja biblioteke otvorit ćemo u 19 časova izložbu posvećenu laureatu Disove nagrade Zlati Kocić, koju prati isto i katalog Svetlosne lestve Zlate Kocić, autorke Olivere Nedeljković, naše koleginice bibliotekara savjetnika.
E sad, Disovo proleće sarađuje sa drugim gradovima i institucijama, i nekako se stiče utisak da se ta saradnja svake godine širi na neke nove manifestacije, neke nove krajeve.
Naravno, pa kada je u pitanju saradnja, Disovo proleće i ranijih godina gledalo da svoje domete prenese i na prostore koji nisu samo čačanski ili čačansko-zablaćski, tako da smo i prethodnih godina gostovali sa laureatima Disovih nagrada i izdanjima Disovih proleća u drugim gradovima. Ove godine izbor je pao na Bačku Palanku iz dva prevashodna razloga. Prvi razlog je što je ove godine pored 100-godišnjice Disove smrti i 50 godina od smrti Veljka Petrovića, koji je upravo te 1967. godine i dobio Disovu nagradu u Čačku. A onaj drugi razlog je što u tom gradu, pored veoma aktivne biblioteke, postoji književni klub koji nosi ime Dis, veoma aktivan sa velikim brojem izdanja, i to je nama bilo fascinantno da upoznamo te ljude, da vidimo izdanja koja potpisuje književni klub Dis i prosto da proširimo neku saradnju. Osim toga, ove godine smo uspostavili dugoročnu saradnju sa udruženjem Treći trg, organizatorom Beogradskog festivala poezije Trgnise, poezija, i imali smo priliku da u Čačku 13. maja ugostimo skoro 30 učesnika, pesnika i prevodilaca iz 15 zemalja, tako da je čačanska publika na Disovom proleću te večeri imala zaista izuzetnu priliku da uživa u stihovima i u poeziji na 15 različitih jezika u jednom fantastičnom druženju sa svim tim učesnicima Beogradskog festivala poezije.
A da li ljudi koji dolaze na Disovo proleće imaju svest o težini, u najboljem smislu reči, o tome šta znači Disova nagrada? Prvu je dobio Vasco Popa, pa je onda u proteklih pola veka veliki pesnici su dobijali tu nagradu: Miloš Crnjanski, Ivan V. Lalić, Stevan Rajičković, naši savremeni pesnici sve bolji od boljih. Da li ljudi imaju svest o važnosti baš Disove nagrade?
Pa mi radimo na tome da na dostojan nivo podignemo Disovo proleće kada je u pitanju prijem kod publike, da ukažemo upravo to što vi govorite, ko su bili laureati te nagrade od 1964. godine pa na ovamo. Naravno, nekada ima tu dosta i nepoznanica, i živimo u vremenu kada poezija teško se probija na glavne strane, među glavne vesti, naravno, ali bez obzira, biblioteka ima jednu misiju koja je preneta od pre pola veka nama danas. Nadam se da ćemo uspjeti da prenesemo to i potomnim generacijama kolega koji će nastaviti da radi na razvoju Disovog proleća. Ono što bih dodao, a tiče se i vašeg pitanja, je i da sami nekada autori budu zatečeni stvari šta je Disovo proleće, odnosno laureati, izvinjavam se. Disovo proleće, za razliku od većine sličnih manifestacija, traje 3 mjeseca, nije samo proglašenje i dodjela nagrade, već je tu jedna obimna izdavačka delatnost, to ste čuli od pesnikinje Zlate Kotić. Mi smo imali veoma malo vremena da pripremimo zbirku poezije.
Oprostite što upadam u reč, upravo sam htjela da kažem, znači Zlatina knjiga je 42. u toj edici.
Tako je, to je edicija knjiga Gosta,
nagrađene.
Tako je,
i imate 36 knjiga mladih pesnika, dobitnika nagrade Mladi Dis.
Tako je, to je edicija Tokovi, također naša biblioteka izdavač, edicija Katalozi izložbi i naravno časopis Disovo proleće koji prati svake godine manifestaciju. Ove godine smo objavili i promovisali u Beogradu 22. maja 48. broj Disovo proleća, koji je ove godine na nešto većem broju strana, upravo zbog činjenice da 54. Disovo proleće jednim delom obeležava 100-godišnjicu Disove smrti.
I da ne zaboravimo ono što je veoma važno, 4 Disove knjige, odnosno Disova poezija je dobila 4 nova prevoda. Ove godine to su prevodi na nemački, rumunski, francuski i engleski jezik.
I moguće da će biti u toku godine još. Za sada ono što mi znamo je da su na ta 4 jezika već objavljene knjige.
Bogdane, nećemo vas više zadržavati. Znamo da gosti pristižu, uskoro se otvara izložba, a potom je i centralna svečanost. Veliko hvala i želimo vam lepo poetsko veče kao završnicu Disovog proleća.
Hvala vama.
A iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Igor Istić, Rada Ćorović, Ivana Đorđević i Sanja Milić, i ostavljamo vas da uživate u završnici radiodrame Milice Konstantinović Utopljene duše.
Ispunio sam obećanje.
Kakvo obećanje?
Napisao sam vam pesmu o ljubavi koju sprečava apokalipsa.
Sad je sve gotovo.
Gotovo.
Sve tako mirno. Ne plašim se više.
Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. Pesmu jednu u snu što sam svu noć slušao. Da je čujem, uzalud sam danas kušao, kao da je pesma bila sreća moja sva. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. U snu svome nisam znao za buđenja moć i da zemlji treba sunca jutro i zore, da u danu gube zvezde bele odore, bledi mesec da se kreće u umrlu noć. U snu svome nisam znao za buđenje moć. Ja sad jedno mogu znati da ima duh san i u njemu oči neke, nebo nečije, neko lice, ne znam kakvo, možda dečije. Staru pesmu, stare zvezde, neki stari dan. Ja sad jedva mogu znati da ima duh san. Ja sad nemam svoju dragu i ne znam glas. Ne znam mesto na kom živi ili počinju. Ne znam zašto nju i san mi java pokriva. Možda spava i grob tužno neguje joj stas. Ja sad nemam svoju dragu i njen ne znam glas. Možda spava sa očima iznad svakog zla, izvan stvari, iluzija, izvan života. I s njom spava neviđena njena lepota. Možda živi i doći će posle ovog sna. Spava sa očima izvan svakog zla.
Dragi Vlado, neću prestati da verujem u tvoj povratak. Nikada neću poverovati zlim jezicima i pričama o tvojoj pogibiji na tom brodu. Ko je šta? Deca i ja, mi smo dobro i željno te čekamo. Deca ne mogu da dočekaju da im doneseš svoju novu zbirku dečijih pesama koju si im obećao kada si polazio. Volim te. I nikada neću prestati da te čekam. Tvoja Tinka.